nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se nuk do të lejohet anarkia dhe e ka ftuar Albin Kurtin që të largohet nga politika e rrugës. Një numër i protestuesve të vetëvendosjes sot është mbledhur para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në Prishtinë. Barack Obama dhe Mitt Romney në duelin e tyre televiziv u përplasën për çështjet e politikës së jashtme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër protestuesish me flamuj kombëtar shqiptar në duar janë mbledhur për para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në Prishtinë për të protestuar kundër asaj që ata e kanë cilësuar si dhunë qeveritare dhe shtet policor në Kosovë. Protesta e sotme organizohet nga Lëvizja Vetëvendosje dhe bëhet pas protestës së djeshme e cila organizohet në shenjë kundërshtimi ndaj bisedimeve të paralajmëruara me Serbinë. Protesta e djeshme përshkallëzoi me përplasje ndërmjet protestuesve dhe autoriteteve të rendit dhe përfundoi me afro 60 persona të arrestuar dhe shumë të tjerë të lënduar. Kombet e Bashkuara thonë se i kanë filluar përgatitjet për dërgimin e mundshëm të paqëruajtësve në Siri si pjesë e marrëveshjes së potenciale për armë pushim. Kjo deklaratë djeshme e shefit të operacioneve paqëruajtëse të OKB-s, Herve Ladsouz, u bë në kohën e përpjekjeve nga i ndërguari ndërkombëtar Lakhdar Brahimi për ta bindur qeverinë e Sirisë dhe kryengritësit për implementimin e armë pushimit gjatë festës muslimane të Bajramit që fillon të premten. Zoti Ladsouz ka thënë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të duhet ta miratojë ndonjë vendosje eventuale të paqëruajtësve. Ai theksoi se në Siri çdo ditë po vriten nga 150 e deri në 200 civil. Ishi presidenti amerikan Jimmy Carter tha se procesi paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve ka arritur shkallën e krizës dhe se qeveria e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu duket se e ka refuzuar vazhdimin e zgjidhjes me dy shtete, që do të rezultonte me krijimin e shtetit palestinez. Këto komente zoti Carter i bëri dje në Jerusalem gjatë një vizite të një grupi të ish liderëve botror i njohur me emrin të moshuarit. Zoti Carter theksoi se Izraeli po e zhvillonte të ashtu quajturin zgjidhje të një shteti, që duket se e përfshin edhe kontrollin izraelit ndaj Bregut Perëndimor. Sipas tij, kjo është katastrofike për përpjekjet paqësore. Mbështetësit e opozitës ruse kundër presidentit të Vladimir Putin i kanë zgjedhur liderët të gjatë një votimi të paprecedente në internet. Më se 80,000 vet kanë votuar në zgjedhjet që përfunduan mbrëm. Zgjedhjet u mbajtën në internet dhe në votime të drejtpërdrejta. Është zgjedhur Këshilli Koordinues prej 45 anëtarëve, ndërsa konkuronin 200 vet. Organizuesit thonë se blogeri antikorrupsion Aleksej Navalni ka siguruar numrin më të madh të votave, pasi për të votuar më se 43,000 vet. Personalitetet të tjera të njohura opozitare që u zgjodhën në këtë këshill janë edhe Dmitri Bikov dhe Gari Kasparov. Nga sulmet e ndara në lagjet shiite të Bagdadit në Irak, sot janë vrarë së paku 7 vet dhe plagosur më se 20 të tjerë. Policia tha se një makinë bomb ka eksploduar në hapësirën Shuala, ndërsa në Çikouk ka pasur të shtëna të shumë fishta dhe mortaja. Në Çikouk gjendet kampi për personat e zhvendosur brenda Irakut, shumica prej të cilëve janë shiit, që ishin larguar nga vendbanimet me shumicë sunite gjatë dhunës sektare në Irak në periudhën 2006-2007. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, kryeministri Hashim Thaçi tha sot se në Kosovë nuk do të lejohet anarkia dhe se institucionet do të veprojnë sipas ligjit për ta mbrojtur rendin dhe interesat e shtetit të Kosovës. Ai e ka ftuar Albin Kurtin që të largohet nga politika e rrugës. Këto komente ai bëri në një konferencë të jashtëzakonshme për gazetarët në Prishtinë pas protestës së djeshme në të cilën janë përleshur policia dhe pjesëtarët e lëvizjes vetëvendosje. Gjatë përleshjes ka pasur të lënduar dhe të arrestuar. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Gjatë një konference të jashtëzakonshme për media, kryeministri tha që thase pamjet që janë parë të hënën në qendër të Prishtinës nuk janë pamje që i duhen Kosovës së pavarur, që më tonë të jetë një shtet demokratik i integruar në NATO dhe në Bashkim Evropian, por ai në radhë të parë ka fajsuar veprimet e vetëvendosjes për dhunën e shkaktuar gjatë përplasjeve dhe përleshjeve ndërmjet forcave policore dhe demonstruesve nga radhët të lëvizjes së vetëvendosje.
Asnjëherë nuk kam menduar se sheshi ky qyteti ton do të ishte aren e pamjeve të tilla rrënqese. Protestues të lënduar, policë të lënduar, deputet të lënduar. Dhe sot shtrohet pyetja. Si thoni ju qytetar të dashur të sillemi ne? Të lëm institucionet të cenohen, të degradohen, të lejojmë anarki, dhomë, jo, kjo nuk do të ndodhë.
Kryeministri tha që e cilësoi lëvizjen vetëvendosjes si një grup politik që nuk pajtohet me konsenzusin politik për proceset të shumta në Kosovë, përfshi edhe dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai tha se lideri i lëvizjes së vetëvendosjes me veprimet e tij po mundohet tash të njollos policinë dhe institucionet e Kosovës, duke e bartur betejën e humbur, si tha ai, nga parlamenti për në rrugë.
Unë ftoj sot publikisht kryetarin e vetëvendosjes që debatin e humbur në parlamentin e Kosovës të mos e zhvendos në rrugë, që idet dialoguse të mos i zëvendësoj në veprime të dhunshme. Kjo nuk është demokraci dhe veprimet e tila e rrezikojnë lirinë.
Ndërsa i ka cilësuar të papranueshme pamjet e dhunës, kryeministri Hashim tha që i ka tërhequr vërejtjen vetëvendosjes, se megjithatë shteti do të funksionojë dhe nuk do të lejohet, si tha ai, anarkia. Mbi të gjitha, theksoi tha që institucionet do të veprojnë konform ligjeve duke mbrojtur rendin dhe respektuar interesat e shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk është duke i ofruar kushte të favorshme investitorëve ndërkombëtar, thon ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, për tërheqjen e investimeve, duhet të bëhen reforma rrënjësore në politikat fiskale, kreditore dhe në tregtinë e jashtme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Musa Limani thot se për të tërhequr investimet e huaja direkte, të cilat si shtekson Limani janë shumë të domosdoshme për zhvillimin ekonomik, qeveria e Kosovës duhet të krijoj politika të favorshme fiskale.
Tu tek ne janë të gjitha kushtet, do të ka dhe resurse, ka mundësi të zhvillimit të shumë lëmime, shumë degve, ekziston faktori njeri edhe atë i kualifikuar, por mungojnë do të kjo pjesa tjetër që thash e politikave e joshe e fiskale, mande sistemi bankare të tjera të cilët do të ndikonin në tërheqjen e investimeve direkt të huaja.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës që nga viti 2000 deri në 3 mujorin e parë të vitit 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliard euro. Investimet e huaja, sipas profesor Limanit, do të shënojnë rënje derisa nuk bëhen reforma të theksuara. Një element që sipas tij do të bënte Kosovën më atraktive për investitorë të huaj është lirimi nga disa tatime.
Dhe ne deri më tani bërë sipas njohurive të mia nuk e kemi bërë një gjatë të tillë. Fshinë tonë karboni gjatë të tillë. Kështu që tek ne duhet të bëhen reforma rrënjësore në politikën fiskale, politikën kreditore dhe në politikën e tregtisë së jashtme, që do të ndikonin pozitivisht edhe për biznesin vendor dhe veçmas për investitorët e huaj.
Eksperti ekonomist Lek Musa ndërka shto se Kosova për të pasur investime të huaja duhet të krijojë mundësi të barabarta me atë që kanë bërë shtetet fshinje për investitorët e huaj.
Problemi themelor qëndron në atë shumë procese administrative, çështje tjera birokratike nuk janë ende harmonizuara me praktikat më të mira, domethënë të trajtimit të këtyre investimeve të huaja. Shumë politika në sfera të ndryshme ende mungojnë, sidomos ato politika të cilët do t'i bënin sektor të ndryshëm konkurues me industrit tjera në vendet të rrethit.
Sipas Lek Musës, shtetet e rajonit kanë arritur të ofrojnë stimulime të ndryshme për investitorët e huaj. Sipas tij, vendet e rajonit përveç tjerash kanë krijuar subvencione për investitorët e huaj nëpërmjet uljes së normës së tatimit, po ashtu ai thekson edhe disa praktika tjera që kanë bërë vendet e rajonit karshi investitorëve të huaj.
Për koncesionin e tokës, gjithashtu ato ose i për të pagesë, ose i për me kushte shumë të favorshme për investimet faqjata. Ndërsa në Kosovë, përveç fjalëve të bukura mund të them, asgjë konkrete nuk është duke ofruar investitorëve të huaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney janë përplasur ashpër lidhur me disa çështje të politikës së jashtme gjatë debatit të tretë dhe të fundit televiziv që u mbajtë mbrëmvon në Floridë. Gjatë 90 minutave të debatit të presidenti Obama është përpjekur ta paraqesë rivalin e tij Mitt Romney se nuk është i gatshëm të jetë president, derisa Romney tha se udhëheqja e presidentit Obama e ka bërë Amerikën më të dobët në skenën botërore. Megjithatë ka pasur edhe qëndrime identike ndaj disa çështjeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Debati i tretë dhe i fundit televiziv ndërmjet presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij Republikan Mitt Romney u mbajtë në periudhën kur hulumtimet e opinionit tregojnë se gjasat e tyre në zgjedhjet e 6 nëntorit janë pothuajse të barabarta, me që secili e ka mbështetjen në shkallën e 47%. Në fillim të debatit, presidenti Obama e sulmoi zotin Romney, duke thënë se ai nuk ka politikë të jashtme të qartë, me që ai si biznesmen dhe ishte guvernator i Massachusettsit, i ka ndryshuar qëndrimet e shprehura për çështjet siç janë Siria, Irani, Rusia dhe Kina. Obama tha se sanksionet e intensifikuara ndërkombëtare kundër Iranit për programin e tij bërthamor kanë ndikuar në ekonominë e Iranit dhe ka shfaqur përkushtimin se gjatë të presidencës së tij Irani kurrë nuk do të jetë në gjendje të prodhojë armatim atomik. Në këtë aspekt zoti Obama theksoi:
"To the issue of Iran, as long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon."
Për çështjen e Iranit, aqë gjatë sa unë të jem president i Shteteve të Bashkuara, Irani nuk do të ketë armatim atomik. Këtë e kam bërë të qartë kur e fillova presidencën. Atëherë ne organizuam koalicionin më të fuqishëm dhe sanksionet të më të fuqishme kundër Iranit në histori, dhe kjo po e paralizon ekonominë e tyre. Moneda e tyre ka rënë për 80%. Prodhimi i tyre i naftës ka shënuar nivelin më të ulët prej sa ta luftuan kundër Irakut para 20 vitesh. Prandaj ekonomia e tyre është krejtësisht e çrregulluar. Arsyeja pse e bëm këtë ishte për shkak se Irani bërthamor është kërcënim për sigurinë tonë kombëtare dhe është kërcënim për sigurinë kombëtare të Izraelit, tha presidenti Barack Obama. I pyetur për Pakistanin, kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney ka pranuar se me këtë vend ekzistojnë raporte të vështira, por tha se nuk duhet të ketë shkurorzim ndërmjet Washingtonit dhe Islamabadit, pasi Pakistani që shpërbëhet do të ishte një rrezik i jashtëzakonshëm. Pakistani është i rëndësishëm për rajonin, për botën dhe për ne, pasi Pakistani i ka 100 koka bërthamore dhe ata po ngutën të prodhojnë edhe më tepër. Ata do të kenë më tepër si Britania e Madhe në një kohë, në një të ardhme relativisht të afërt. Ata po ashtu e kanë rrjetin Hakani dhe Talibanet që ekzistojnë në territorin e këtij vendi. Prandaj, nëse Pakistani shpërbëhet, shndrohet në shtet të dështuar, do të jetë rrezik i jashtëzakonshëm për Afganistanin dhe për ne. Prandaj, ne do të ndihmojmë në inkurajimin që Pakistani të lëvizë drejt një qeverie më stabile, tha Mitt Romney. Obama dhe Romney patën qëndrime diametralisht të kundërta, lidhur me atë se cili është kërcënimi madhor për Shtetet e Bashkuara. Derisa Obama konsideron se ky është terrorizmi, Romney tha se kërcënimi madhor është programi bërthamor iranian. Por ka pasur edhe qëndrime identike për disa çështje. Në këtë kuadër ata të dy shprehen përkushtim për ta mbrojtur Izraelin dhe për ta parandaluar Iranin nga prodhimi armatimit atomik. Lidhur me Afganistanin, të dy kandidatët janë pajtuar se tërheqja forcave të jashtme duhet të bëhet sipas planit deri në fund të vitit të 2014. Analistja Stefanie Senok nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington i tha Radios Evropa e Lirë se Obama dhe Romney e shpenzuan një pjesë të caktuar të kohës duke folur jo për politikë të jashtme, por për çështje të brendshme. Më tutje ajo theksoi: "Ajo që ishte goditse për mua ishte ajo se ishte një rast i madh për të dy kandidatët që të flasin për vizionin e gjerë, për udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara, por unë këtë nuk e pash, prandaj ishte baraz. Mendoj se asnjëri nuk u largua me fitore të qartë," tha analistja Senok. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se në Kosovë nuk do të lejohet anarki dhe e ka ftuar Albin Kurtin që të largohet nga politika e rrugës. Një numër i protestuesve të vetëvendosjes sot është mbledhur para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në Prishtinë. Barack Obama dhe Mitt Romney në duelin e tyre televiziv u përplasen për çështjet e politikës së jashtme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.